Ongi etorri, bertze aste batez, argi zirena italdia irrati saiora. Oraitik hasi eta ondoko ordu guzian, hainbat konturen inguruan solasean aituko gora gaurkoan ere, beti ere, gaurkotasunezko gaiak izpide hartuta. Inaute aldian, sarturik dabiltza, gabiltza Nafarroako mendialdean, dagoeneko herri batzuetan, inauteak burutu dituzte, bertze batzuetan, asteburu untan eta ondoko egunetan jota soibiliko dira, Iturenen, Zubietan, Zumbilan eta Malarreka, Bortziriak, Baztaneko bertze toki batzuetan ere. Eta testu inguru hortan eta hori aitzaki gisa hartuta gaurkoan Mikel Urbeltzekin inautei buruz solastuko gara. Bertzalde, Nafarroko aurrezki kutxaren gaia soka luzea ekartzen ari da. Eta horren aritik Patxi Urrutiarekin solas batzuk eginen ditugu kontuz, kontsumitzaileen plataformako kidea da, eta elkarte unek, Nafarroko azkeneko presidenten aurka jarri duen salaketa penalaz mintzatuko gara. Eta akitzeko, joan den larun batean Euskal Herria Bilduk Nafarroan aurkezpen soziala egin zuen, eta gertakari horren inguruan Mikel Sotorekin solastuko gara. Eta gonbidatu hoiekin bat ere musikari tartetxo bat eginen diegu eta gaurkoan Gatiburen azkeneko diskatik, zazpi kantoietan izeneko diskatik kantu batzuk aitzeko aukera izin dugu. Eta aurkezpen lanak eginta, saioa hasiko dugu. Eta gaurko emanaldia hasteko, Nafarroko kutxaren inguruan solastuko gara. Ganden hortzilarean jakin ginuenez, kontuz plataformak Nafarroko presidentea den Barzinaren aurka, Sanz presidente ohiaren aurka eta goini Nafarroko kutxaren azkeneko presidentearen aurka salaketa penala jarri du. Eta horren inguruan eta Nafarroko kutxaren auziaren inguruan sortu diren azkeneko berrien inguruan gaurkoan Patxi Urrutiarekin solastuko gara. Egunon, Patxi?
Baita zuri ere.
Zer moduz?
Nahiko ongi, elurpian baina ongi.
Ederki, errandugunez, kontuz plataformak, ustelkeriaren kontrako kontsumitzaileen plataformak, ekinbide judiziala abiatu du, Barzinaren Sanzen eta Goñiren aurka, beti ere Nafarroko kutxaren inguruan, ikusi dituzten, hauteman dituzten, zantzuen aritik.
Bai, bueno, errangin nuen gai hau guk ikertzen ari ginela, gehien bat, egi borobila hemen gertatutako guzia jakin nahi genuela. Eta, bueno, pues horretarako gure ikerketak eginta gero, arrazoi nahiko arpatu ditugu tribunaletara eramateko, eta une guretako badu begarren zergatia bat. Azken finean hor sartzen bali magara, epaileak derrigortu egingo ditugu kiskatuko dizkiegun informazioak argitaratzeko. Gaurko egunean iluntasuna da nagusi kutxan o kajan gertatutako guziaren inguruan, eta guk behar beharrezkoa dugu hor gertatutako, hor hartutako erabakiak non hartu diren diruan horagan den toietena jakiteko pues, paper eta informazio asko behar ditugu. Eta uste dugu orai unen bitartez ere lortuko ditugula.
Guziuntan, behar bada, harrigarria da, fiskaltzak ofizio zunen inguruko ikerketa hasi ez izana eta nolapaitere herritarrek hau guzi hau abiarazi behar izatea.
Zautuz gero, zorain arte, Nafarroan izan dugun fiskal nagusiaren izaera eta portaera ez da harritzekoa. Ustelkeri kasu guzietan, fiskalaren lana baino askoz ere gehiago abokatu. Abokatuaren lana egindu ustelen alde betire ez. Eta bueno, pues orai bera lekutu denean uste dugu aukeraren gehiago izango dugule. Baina dena den, zudiozun bezala, harrigarria da. Baina, bueno, gizartunten gertatzen dena ustelkeria haindago nahasia eta zabaldua, non badirudi, pues, bueno, panoramaren edo emeango lurraldearen ispilu edo fotografioi mantendu egin behar dela, ustelkeriaren izaera mantendu egin behar dela, eta ja hortara ari dire gero eta gerago jartzen, eta gu nora baitere, pues, ekin bideoi hautsi egin nahi dugu.
Barzinari kutxan zuen posizioa eta ardura kargua aprobetxatuz, informazio privilegiatorekin jokatzea egozten diozue, eta hortik gero hainbat errentagarritasun ekonomiko ateratzea.
Bai, bueno, gainera hau oso importanti izan da, ez naski suposatzen den diruaren kopuruagatik, baizigen ez da, Nafarrek ikusi dutela gure lehendakariak nolako iruzur eta trampa egiteko prestauden. akzio bereziak baratu zituenean, osaldu zituenean kutsak, hor bazekiten hor trampazko zerbait bazegoela akzioiek ez zutela inoiz balioko orduen jendea ordaintzen ari zena, eta hor etxioten barzinari eskaini, bertzauntan bai. Onak ziren akzioak orden bartzina eta bere launen gana, eta akzioa txarra zirelek orden edozein bezeroren gana jo dute. Uste dut hau, unek asko irakurtzi dut eta oso interesgarria izan dela, datu hau jendeak ikusteko, konturatzeko, nolako lehendakaria dugu gaur gure tartean, eta bueno, zein errespetu gutxi duen, bueno, bere karguaren arekiko eta baita ere nafartar biztanle guziendako ere.
Beraz, ardura horiek egozten dizkiozue Bartzinari, Sanz eta Goñiri berriz, ba, hainbat, erabaki ez da baidagarriren ardura leporatzen diezue, ba, kanen kontuak haunpatzea eta faltsutzea, justifikatzeko zaiak diren lur salerosketen bideratzea, milioika euroko kostua izan duten justifikatu gabeko purgak, eta horrelako zerrenda luze-luze bat.
Eta goi axaletik besterik ezkara ikusten ari. Hor badaude barnean askoz ere gauz gehiago, guk kanporaia agertzen direna bakarrik azken finean inolako dokumentaziorik ez gehituelakoz guri kutsak ez Nafar gobernuak ere pasten. Baina bueno, hor daude gauz horiek, dietaren are hor dago, bertze Madrilen egindako operazio famatu bat ere horko kablea sartzearekin ere dago, badaude inbertze gauza harrigarria direnak ikusten dituzunean, baina bueno, espero dugu oraindik horiek denak askoz ere gehiago ikertuko ditugula eta informazio gehiago izanen dugula. Eta orduan, bueno, pues hauek tribunalen aurrean erantzun beharko dute egindakoaren guzia. Tekniko batek kontua begiratzerakoan galdeiten genionen, baina hau nola egin dute? Eta ederki ematen zigun eta erraten zigun. Biezazue, hau kontu hauek egin dituztenak, zuten pentsatzen, inoiz ere, ez zaula inolako ergelik izin hemen kontu hauen behiratzen ibiliko zenik. Baina, bueno, tontoi agertu da hemen, eta ikusi ditugu kontuia denak eta konturatu gara zenolako zikinkeriak egina zituzten. Baina, hemen, harrigarria izan dena da, beraiek zein ziur zeuden edo zen gauza egiteko, legezkoa, ez legezkoa, trampazkoa, berdin zitzaien, baina bazekiten, bueno, beraiek jaintxoak sentitzen ziren, eta uste zuten eskubide guziak lehizuten egiteko bazituztela.
Aipatu duzu moduan, ba, hainbat kontu aipatu daitezke guzu unen inguruan, ba, egin diren inbertsio eztabaidagarriak beti ere, ba, lagun zituzten enpresen, ba, harrimurat, beti ere herritarren artean bereziki haserrea egin duen bertze kontu bat, ba, Europan barna antolatu izan dituzten luxuzko bidaiak, helikoptero ibilaldiak eta haundikeriari emandako jokamodu horiek.
Bai, bueno, pues ala izan da, bai, gainera. Bueno, pues aberaz berrien espantuak ibili dituzte beren handitasuna eta arrotasuna irakusteko, eta horren inguruan oraindik espero dugure informazio gehiago agertzea. Bertze gauza bat ere izan da adibidez Washingtonekoa. Washingtonengo hor urdangarinekin eta guzti ibili ziren horren inaugurazio egunean, eta ez dute oraindik inoiz ereki, eta badaramazki bi urte 3 milioi euro kostatu. Ordaintzen den alokairu bat ordaintzen ari dire oraindik graizterlako, eta Washingtonen uste zuten ez zen bat bezero hartu behar zituztela, eta oraindik ez dute ezta eskubiderik ere erekitzeko ere autorizaziorik ere ez dute. Erlako gauzak astakerizko gauzak eginta gero, pues eraman dute gure kutxa pues infernuko zuloraino deusteko balioztuen zerbait bihurtu arte, ez? Horrengatik hor gaubiltza, norbait ere oiden argitu eske azken finean begirazazu. Lotsagarriena da hau dena egin dutenak oraindik ere podorian daudela, aginte lekutan daudela. Sanz gaurko gurean ja 4, 5 edo 6 kontseilu administrazio kontseilutan dago. Baina nola daiteke horrelako kudeatzaile kaskarra horrelako lekutan oraindik ibiltzea? Bueno, pues una gara nahi du hemen denak akastatu edenez, pues kakan ederki ibiltzen dakienak, pues balio gehien duela, ez? Eta goko edenak horrekin bukatu nahi dugu, eta bueno, pues uste dut orai daramagun bideoi segituz lortuko dugula.
Gauzak horrela aipagarria da, ba, kasu guziok azaleratu bezain fite, ba, zuen kontrako salaketak ere izan dituzuela, hasteko PGNauteren kasuarekin gertatu zen, naiz eta gero epaitegiek, ba, PGNauteren salaketa tramiterat ez onartu, eta orain berean UPNek ere iragarri du auzitarat joko duela kontuzen aurka.
Bizazu, UPN erena, perren hauterena bezein bizitza luzea izanen du, zerengatik UPNek ez dut gure kontra. Salaketarik jartzen al, gu bereien kontra ez dugulakoz deusik ere eginta ez erran. Horrengatik alde horretatik eta bereiek egiten ari den aldetik lasai gaude. Nola baitere, arrapatuak ikusten dituztelek beren buruak, gainera hauek ezpeitzuten espero guk horrelako gauza jakitea eta guk horrelako gauza salatzea eta horrelako tribunaletara eramatea zerbait erran behar dute. Eta horren ahoral etortzen zeien lendabizuko gauza da, bereiek ere salaketa jarriko dutela guk nola baitere kalumniatzen eta gezurrean tari garela. Baina gero horrek irauten du, bi minuto. Kontutan eduki gainera PGNautek gure kontra jarritako salaketa, ez zela PGNauterena Nafar gobernuaren izan zen, zerengatik Nafar gobernuaren membretedun paperian agertu zen agiri ofiziala. Edut, gobernu guzia zagonatzetik, orai, Nafarroko gobernuak argitaratu beharko du zertaz egin zuen hoi, zertaz jarri zuen alako salaketa ergela, zentzurik ez zuen salaketarik. Dena den, horrek ez gaitu bat ere kezkatzen, guk gure bidea egiten ari gara, guk ez dugu inoren kontrak ez zurrik erraten, eta guk erraten ditugunak ongi aztertuta gero erraten dituguta.
Testu inguru hortan, PSN-ek oino ez du ikerketa batzorderik sortzeko borondaterik agertu eta horren aurka agertu da.
Begirazazu, beti erlan izan da, ogia jaten den lekuan apurrak erortzen direla lurrera. Eta hemen ere, 1.000.000.000 euro desagertu direla ibi urtetan, pentsatzeko da, zenbaitzuk hortaik ere aprobetsuren bat atrea dutela. Eta, bueno, susmo guzia dire, PSOE-ko zenbaitzuk ere, hor ogia apurrak bildu dituztela, eta oidela eta ari dire inondik ere ikerketa batzorde bat saihestu nahirik. Baina, bueno, pixkanaka gerota zailago daukate. Informazio eta gehiu agertzen denean, beraien, oraindik beraien barruan dauden jende legalak eta jende zintzoak eskatzen diete, bueno, pues hoi argitu egin behar dela. Eta espero dugu batzorde hoi eginen dela, eta espero dugu oraindik unen inguruan askoz eta askoz ere gehiago jakingo dugula.
Ba, hoien inguruan ere, hoiek agertu azaleratu ala mintzatuko gara, nola nahi ere eta gaurkoa akitzeko, elduden otxelaren birako kontuzek, Nafarroko bertze eragile sozialekin batean, manifestaldia deitu du Iruñean, bertzeren artean, ekanen gertatu denaren inguruan egia eskatzeko.
Bai, eta garrantzia handia ematen diogu guk manifa honi. Eskuratzen ari gara babes handia kalean, bai diruaren aldetik, zerengatik azken finean gaurko unean tribunalak gu bezalako jendeak tribunaletatik urruntzeko badu bitarteko bat, eta hau da fidantzak jartzea, eta orai berdur gaude fidantza oso handiak jarriko dizkigutela hor auzi bide horretan segitzeko. Baina, bueno, jende ari zaiku bai alde batetik diru ematen, bertzaletik moralare bai, eta bueno, pues orai nolapaiteren irakurtzi nahi diogu Nafar gobernuari eta kutsako zuzendaritza hoiari eta oraikoari ere bai, bueno, gelditzen den arrestoren oraiko honi ere bai, Nafartar gizartea dagoela atzetik, Nafartar gizarteak aldarrikatzen duela hor zer gertatu den jakitea, eta horko errudunak aurpeia eman dezatela eta argitu dezatela zer egin duten, eta zigorra berbadare zigortuak izan daitezela, baina egiaz oso importante dugu izan zegoerai, bueno, pues, jendea kanporat atrazia, jendeak babesa eskaintzia guk egiten ari garen lanari, eta gehien bat jakin dezatela gure politikari Nafartar gizarteak ez duela onartzen bereiek egindakoa.
Ongi, ba, kaso manifaren bezpera hortan era aukera izanen dugu, ba, itzorduari buruz, zerbait ere gehiago solasteko, Patxi Urrutia, milesker argibide guziok emategatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan?
Bai, nahi duzun arte, milesker zuei.
Eta Nafarroko kutsari buruz solastu ondotik, oraikoan Gatiburen Gabak Zerueri Begira izeneko abestia aituko dugu.
Eguzki zeriak biek zabal eskotiek da kostaldeko epeltasunek. Gabak zeruen ibegire da zure marradun minigonie.
Eta kantu eder horren ondotik oraikoan Inauten inguruan aituko gara Nerea gure lankidea Mikel Urbeltzekin mintzatu da astuntan eta elkarrezketa hori entzunen dugu segidan.
Juan Antonio eta Mikel Urbeltz aita semeak izanen dira bertan biek ala biek Inauterien inguruko ikerketak egin dituzte. Batez ere Juan Antonioren azalpenak ezagunak dira, baina semeare hortxe dago atiarekin batera. Azken finean euskal kulturaren ezagutzaile eta ikerle biek ala biek. Mikel, egunon, ze moduz?
Egunon bai, egunon.
Ongi?
Bai, ongi zuekin, beti.
Inauteriak edo aratuzteak hori ere irakurri dugu. Ez dakit egoki ibiltzen bai. Aldugun izena? Edo
bai,
ez dire gauza bera? Ez dakit?
Bai, hombre, gertatzen da, bai, bai esplikatzen da, izuzen ere, ba, aitak ikertutako horietan, hain zuzen ere, esplikatzen da, inauteri eta aratuzte zer diren, ez? Eta nondik datozen. Bueno, ez dira esplikazio arrazak, baino azkenian, nola baite lagurtzea erren, zango genuke bai inauteriaren eta bai aratuztearen atzean, itzoien atzean, beste kontzautu batzu daudena, daudela, eta ez ba elizatik eta jasotako aragi uste edo horrelakoak. Pentsatzen dugu horren atzean badagoela inausketarekin eta beraz nekazarizarekin eta nekazarien lanekin lotutako esanahi bat. Eta beraz izango litzatekeela lotua inausketarekin poda egitearekin,
eh?
Hau da zuhaitzak eta garbitzearekin eta naturaren garbiketa batekin. Garbiketa hori ere adieraziko dugu zertarako egiten den, noski.
Hori da. Beraz inauteriak eta aratuzteak bi kontzeptu ezberdin dire, bino beti ere esparru edo multzo berean, ez?
Bai. Hau da, esanahi berera doaz biak. Bi hitz ezberdin, baino bietan esanahi berera. Eta orduan horregatik horre gertatzen dena, esaten duguna da nekazariek garai jakin batzutan egin behar dituzela inausketak egiten dituzela, hain zuzen ere inauteriaren inguru horretan hasten dira inausketak egiten, eta hoiek egiten dira zuhaitzak eta landareak eta beharrezko dituzten janariak eta jakiak ematen dizkieten landare hoiek gordetzeko edo salbatzeko. Zerrendatik salbatzeko, ba hain zuzen ere hor agertzen diren somorroetatik eta insektuetatik eta larba horietatik eta salbatuko. Hor egoten dira, hain zuzen ere zuaitzen adarretan. Eta orduan garbiketa hori egiten dugunean, hor egon daitezken larba horiek udaberrian esnatuko edo aziko dirateken horiek, ba horiek kendu egiten ditu. Orduan horrekin dagoen arrisku hori ezabatu egiten dugu.
Hori da, hori da. Ja?
Eta arriskua izango litzateke larba horiek zurgatzea, zuaitzak duen guztia zurgatzea, bere jakia zurgatzea, eta beraz zuaitza itxotzea edo hiltzea.
Beraz, prozesu hori guztia egiten da edo naturarekin bat inauteriak aratuzteak, erranen dugu beti ere naturarekin lotu hori dela aro hau. Zuk esplikatu duzu prozesu hori ederki, inauteri horiek islatu egiten ditugu guk ere, mozorrotu egiten garelako.
Bai, noski, horratzean dagoen kontua, da, hain zuzen ere, mozorro edo somorro, hitz berbera, kontzultu berberetik datozela. Beraz, gu mozorrotzen garenean, edo somorrotzen garenean, zertaz mozorrotzen garen da kontua. Eta mozorro horien atzean zer dagoen. Orduan, mozorro horien atzean dagoena, izango lirateke, hain zuzen ere, insektu horiek, plaga guztiak, insektu eta gaitz guztiak, eta horiek agertzen dira gure atea aurrean amarrena eskatzen. Zergatik eskatzen dute amarrena? Amarrena eskatzen dute gaur egun egiten dugulako horren bitartez, egiten dugulako konjuro moduko bat, orduan agertzen diren gaitz eta somorro eta plaga guztiei amarrena ordaindu ezkero, gero udaberri aldera ez dira agertuko. Jadanik ja ordaindu beharrekoa. Beraz ez dira etorriko gure ustak eta gure landareak edo gure abereen bila, beraie bat gaixotasun eta kalte egiten, gaixotasunak transmititzen eta kalte egiten. Hori izango litzateke kontzeptua. Orduan horre egiten duguna da ritualizazio bat egiten dugu antzezpen bat, eta antzezpen horren bitartez, somorroak agertzen dira kalean, gaitzak, gaixotasunak, horiek guztiak.
Beraz, naturarekin, nekazaritzarekin lotutako aroa dugu, beti ere prestatu egiten gara udaberri, udaldera sor daitezken plaga edo gaitz horiei aurre eginez, ez?
Bai, noski. Eta, bueno, nekazaritzarekin esan dugu, nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin.
Bai.
Abereekin ere, abereek ere badituzte beraien gaixotasunak, eta beraien insektuak ere egiten diete kalte. Eta orduan, horietatik ere babesteko ba egiten dira, horrelakoak, ez bakarren nekazaritzarekin. Azken finean hor dagoen kontzeptu oroko horretik hartuta, eta nekazaritzarekin batera, hau da, nekazaritza, zaten da Mesopotamia aldean eta sortu zirela nekazaritza teknika berriak, eta horiek zabaldu ziren munduan zehar, Europan, Eurasian. Eta zabaltze horrekin batera, nola baita dira zinei dena, ez dela bakarrik teknika bat zabaltzen. Nekazaritzaren tekniken zabaltzearekin batera, baita ere kultura bat zabaltzen da. Bizimolde batzuk, bizimodu batzuk zabaltzen dira. Nekazaritzaren ugalketarekin gainera, ongizate bat badator gizadiarentzat, eta orduan gizadia ere ugaldu egiten da. Familiak nolabait haunditu egiten dira. Eiztari eta harrapakariak zirenean, familiak askoz ere txikiagoak ziren. Baina gero nekazaritzarekin, banozi hor sortzen dira ja familia eta komunitate haundiak. Metatze bat dago, janariaren eta metatze bat badago, ongizate bat, eta horrek noski, gizadia haunditu egiten du, ugaritu egiten du. Baino baita ere, berarekin batera, agertzen diren gaitzak. Eta kasu honetan, insektuak. Hau da, insektuak gure depredatzaileak baldin badira, noski guk zenbat eta janari gehiago, edo abere gehiago, usta handiagoak metatu, ba noski insektu gehiago ere agertzen dira. Horretara, bertatik jatera, noski.
Aizu, Mikel, inauteria zari garenean solasean, guk aipatzen ari dugun zentzu hau, mundu mailan egokitzen da, mundu mailara egokitzen da, edo bakarrik euskal inauteri ezari gara solasean?
Ez, hau da, hau kontaktu orokor bat. Hau da, azkenean inauterian, gertatzen dena da, inauteri inauteriaren kontzeptua, noski, mundu mailan esaten dugunean, ari gara Eurasiari buruz. Eurasiari buruz, non kondizio berberetan edo antzekoetan, eta kondizio berberetan esan nahi dugu urtaroak gutxi gora bera, maila berberean gertatzen diren kondizio hoietan, ematen direnean inauteriak. Hau da, negua negudenean eta udara denean. Hau ez da noski berdin, egongo dira antzekotasunak eta zantzuak, baina demagun ba Brasileko inauteri batean. Noski, Brasileko inauteri batean lehenengotik esan behar duguna eguraldi ez dela berbera.
Hortaz.
Eta kondizio klimatiko horiek sortzen duten, zertarako sortzen den inauteria gure kasuetan, ez da Brasileko kasua. Gainera Brasileko kasuan ere, azartu beharko litzateke, Europatik eramandako edo eraginak eta kulturalak eta guzti horiek. Orduan, ba bueno, leku batetik bestera eraman diren edo egin diren gauzak horretazia beste azterketa bat beharko luke horrek. Baina kasu honetan, bai, Europan adibidez oso nabaria da. Gainera pertsonaia karnabaletako pertsonaia asko errepikatzen dira, eta antzezpenak egiten diren, karnabaletan egiten diren antzezpenak eta ritualak oso antzekoak izaten dira. Ez berdintasun noski, kultura bakoitzak bere modutan egiten ditu, bere doinuekin, bere hizkuntza erabiltzen du noski, horrek dakarrena guztiarekin, baino bai, badaude amankomuneko, zan dezakegu, badagoela sustrai amankomun bat, guzti horretan.
Gatozen orain gure eskualdera, Iluren, Zubieta eta Ortizko inauteriak, aski ospetsuak dira, hoiek aipatu ditugu orain, bino, bueno, eskualden ere baditugu hainbat inauteri eta ezagunak direnak inguruetan. Zer erran dezakezu inauteri hoien inguruan? Hor, joaldunak dira, protagonista, azkenean, beurek beti erraten dutena ez, pixka bat, udaberriaren abisua edo ematen dutela.
Bai. Bueno, hori, adiraziko dugu itzaldian. Ez dugu horrein ere pena kontatuko. Jendeak ja irrati zentzun modu dana, baino bai izan dezakegu hor joaldunetan adibidez agertzen direla elementu oso interesgarriak, eta hain zuzen ere esplikazio honekin bat egiten dutenak. Dana esango, baino bai aipatuko adibidez bai joareak edo bulumbak edo eramaten dituztenak, eta baita ere isopoak,
bai.
Horrek direla elementu klabeak edo askotan inauterietako hartzen dugunean pertsonai bat, agian denak elementu guztiek ez, baino badaude elementu bat edo bi nolabait adierazten dutenak zer egon daitekeen pertsonai horren atzean. Hau da, zein dan pertsonai horren simbolismoa, zer adierazten duen. Eta kasu honetan hortze ditugu bai joareak eta baita ere isopoak. Eta horiek hori adieraziko dugu hain zuzen ere, zertarako erabiltzen diren.
Hortaz.
Nekazaritzarekin, abeltzaintzarekin lotutako elementuak dira. Eta horiek animalietan duten erabilera da gizakiok erreproduzitzen duguna. Eta hor oso urruti ere ez dabiltza intsektuak eta plagak eta horrelakoak. Horri inguruan ere agertzen dira.
Iluren, Zubieta eta Ortizko inauteriak aipatu ditugu, Arizkungo hartza, horre erratzuko damak, Lesakako zakuzarrak eta mairuak, eskualden badituguen bat pertsonaia. Eskualdetik at, ze azpimarratzen alduzu, behar bada jendeak badakizki ez, entzun dituelako ez, behar bada lantzeko mielotxin hor dugu.
Mielotxin, bai.
Bai, zer aipatzen aldizki gutzu?
Bueno, hor elementu ezberdinak agertzen dira, eta horietan, bai zakuzarrak, bai mierotxinen, bai guzti horietan, noski, ez da errezan minutu batean hau dana adieraztea, ez? Ze konplexutasun bat badu, zan ez beharko genuke denbora luze bat, hau guztiak adierazteko. Baina bai esan dezakegu, hoien atzean, eta bakoitza, pertsonai bakoitza, individualki aztertuz, bai ikusi dezakegu, hoien atzean askotan Lapurdin ere adioz kaskarotak eta antzekotasunak dituzten elementuak agertzen direla. Eta hoiek askotan hitzak hartuta, esanaiak hartuta, agertzen zaizkigu gaixotasunak, mm-hmm. agertzen zaizkigu plagak, mm-hmm. Agertzen zaizkigu adibidez insektuak, mm-hmm. Adibidez zaldikoak ditugu Euskal Herrian, zaldiko ezberdina gainea. Zaldiaren atzean agertzen zaiguna otia da, langosta, hau da, plaga bat da. Mm-hmm. Zaldia da erabiltzen den hitza aipatu ezin denean. Zehazkenean otia da deabruaren zalditxoa da. Eta deabrua ezin da aipatu. Bestela aipatu orduko agertu egiten baita. Orduan hor erabiltzen dira beste izen batzuk horiek estaltzeko. Beste modu baten deitzeko. Baina hori adibidez Europako hainbat hizkuntzetan agertzen da. Hau da, otiaren izena Europako hainbat hizkuntzetan da zaldiarekin lotutakoa. Italiara saltakabaglia, sotopuzintzin frantzesez, bueno, zerrenda luze bat, bada, horren inguruan. Orduan, adibidez, Zuberoko zamantzaina, edo Euskal Herren ditugun beste zalditxoak, adibidez bat ipintzearen, ba izango lirateke otiaren representazioa, eraz plagarena. Mm-hmm. Eta horiek berak ere antzekoak agertzen zaizkigu beste pertsonaietan. Orduan, horiek noski, ba, esplikatzeko, bakoitza hartu beharko genuke eta luze egin. Mm-hmm.
Bueno, inauterietako ekimenetan barrena gabiltza, mozorrotzea, puskabiltzak ze zentzu du inauterietan?
Bueno, lehen puskabiltzak, leheno adirazi duan munduan, puskabiltzea izango litzateke mozorroek edo zomorroek egiten duten eskaera. Puskabiltzea egiten da, azken zinean da, amarrena, azoteko.
Hori da.
Eta beraz, konparsa hori agertzen danean baserri aurrean edo etxe aurrean atarian daukagun konparsa hori musikariak eta dantza egiten duten gazteek eta eskea egiten dutenean hoiek ikusi behar duguna da hoiek zer antzesten duten, hau da, zertaz mozorrotzen diren, zer den mozorro hori, nor da etxe aurrean daukagun hori, zer nortzu dira kuadrilla hori. Mm-hmm. eta noski ikusten baldin badugu mozorro eta somorro gauza bera direla eta mozorrotzen direnean somorroak agertzen zaizkigula eta noski hitz egiten ari gara jantzi tradizionalak mantentzen diren konparsetan, ez hirietan edo edozein mozorro hartzen duen batetaz, baizik eta tradizioan mantentzen direnetaz, ez? Eta hoietan, hoiek aztertuta hainbat elementutan ikusten badugu atzean somorroak daudela, plagare daudela, gaixotasunak agertzen direla, ba noski etxe aurrean etortzen zaiguna amarrenaren eskean hoize da gaixotasuna, da plaga. Mm-hmm. Dira insektuak, dira somorroak. Mm-hmm. Da gaitza. Mm-hmm. Beraz, gaitz horri egiten dioguna da ordaindu. Mm-hmm. Eman egiten diogu amarrena. Okay. Mm-hmm. Eta zergatik ematen diogu amarrena? Ba, amarrena eman ezkero, gero udaberrian benetan insektuak eta gaitzak eta ugaltzen direnean orduan ez direlako etorriko eskatzea jadanik ordaindu duguna. Eta beraz, gure ustak, gure animaliak, eta gure soroak, eta landak eta utziko dituzte pakian. Horiek errespetatu behar dituzte, zegu jadanik ordaindu dugu. Antzezpen hori egiten dugu. Hori da egiten duguna, da antzezpen bat, eta antzezpen horretan, ba herriko gazteek eta kuadrilla batzuk eta ba antzesten dute zer dira, ba somorroak dira, somorroak, plagak, intsektuak. Mm-hmm.
Ezin baztertu inauterietako dantzak, ezta?
Bai, noski. Mm-hmm. bai inauterietan, bueno, inauterietan dantzak sartzen dira eta noski festa guztietan agertzen diren moduan inauterietan dantzak eta batzutan badira ritual moduan edo jokuak, joko moduan egiten diren batzuk, hoiek oso zuzenekoak inauteriekin lotuak, eta beste batzutan dantzak inauterietan izaten dira, ba, generikoagoak edo urtean zehar egiten dira gertatzen da inauterietan, inauteriak badu jaien artean, ba, berezitasun bat, jai berezi bada, eta gero antzezpenak ere izaten dira tartean. Mm-hmm. Ba, herri batzuetan edo inauteri batzuetan landuagoak beste batzuetan baino. baino askotan keinu bakar batekin ere ikusena antzesten bat badagoela, eh. Adibidez, hartzen bali badugu, ba noski da. Zuelako inauteria ba guztiz antzestua da, eh. Goizez eta arratsaldez eta hor peridikia daude eta bueno, hainbat elementu, oso nolabait regulatuak edo kodifikatuak, naiz eta urtero ezberdina den, baino beti kodigo baten barnean. Eta komplexuak, baino bueno, danetatik izaten da, bai, noski, eta zeresanik ez ardoa, ardoa eta jatea eta edatea, hori elementu nagusia dira inauterietan. Jana eta edana ez bada, ez da inauteririk.
Inauteriak aro aberatsa erranen dugu, euskal inauteria ere ezin baztertu, ez. Zenbat urte daramazkitzu ikerketa lan honekin, Mikel?
Bueno, hauek konkretuki hauek inauteritakoak, bueno, aitaren ikerketa lanak dira, nik esan nuke zango, neria birenik, baino bai zango nuke, bueno, beti egon naizela hor aitaren inguruan eta guztiaren jakitun eta laguntzaile, hori bai. Eta berarekin bat parte hartzen hortaz aparte bat dantza taldeko espektakuloetan eta bueno, hainbat gauzetan. Baino bueno, urteak bai, aitak hau ikerketak eta hasi zituela urteak zehazki esatea ez da errez. Aitak hasi zituen ikerketak egiten hasi zen 60 markadan. Eta zehazki inauteriaren inguruko elementu hauek eta gauza hauek ba azkeneko 20 urtetan bai esan dezakegu horren inguruan, 15 20 urtetan horren inguruan dabilela. Baino beti ere gertatzen da ez dela errez esaten orain dela 20 urte kontua diren edo bizitza guztikoak. Ze azken finean jakintzak ez dira momentu batean, baizik eta nolabait metatzen diren kontuak dira, ez? Jakintzak. Eta orduan ba pixkanaka ba badoaz gauzak agertzen eta gauzak lotzen eta adilkatzen, ez?
Lehen hiriko inauteriak aipatu dituzu. Zuk nola ikusten dituzu inauteriak, markatu? Indarra nola ikusten duzu? Hirikoek jaten ari dute, ohikoa, tradizioa, edo nola ikusten duzu?
Bueno, hirikoa beste kontu ezberdin bat da. Hiriko hirietako inauteriak, claro, hor noski ere ezberdindu behar ditugu hiriko elementu ezberdinak. Egon daitezkenak hirietan ere. Hirietan ere baditugu elementu tradizionalak, inauterietakoak. Eta adibidez, azte hontan, larumatean bertan, larumatean ez igandean barkatu, San Sebastianak dira, Donostian, eta tamborrada da, eta horrek gertatzen da tamborradak elementu ezberdinak dituela, batzen dituela. Alde batetik alardeen elementuak baditu, tamborra da, jantzi militarrak eta tartean badaude, baina bestetik inauterietako ze garaian gaude, inauteri garaian gaude. Eta beraz, konparsa horrek ere inauterietako elementuak ere jasotzen ditu. Nolabait badago naste bat eta hiri batean gaude. Zan, badagoela tradiziozko zerbait. Inauterietako elementuak daudela esaten du ze agertzen zaizkigulako sukaldariak, adibidez, bai? San Sebastianetan. Eta sukaldariaren edo zigantien inauterietan agertzen diren gigantiak guzti horien esanaia gozea da, gozea dago horren atzean. Zigantia da ase ezina dena, eta zigante bat ez dagoenean, baino konparsa batean sukaldari bat agertzen danean, sukaldariak zerra adierazten du, sukaldariak jatekoa adierazten du, eta kasu honetan karnabaletan gaudenean besteak plagak eta aipatzen baditugu, ba beste plaga hondietako bat munduan zehar ba gozea da. Hau da, gertatzen da izurrite bat dagoenean edo uztak galtzen direnean edo dena delako gertatzen denean, horren ondoren datorrena gozea da, noski. Orduan horren adierazle izango litzateke adibidez ba sukaldaria Donostiako karnabaletan. Naiz eta hori ez dagoen tradizioan. Hau da, hori ez dago tradizioan, esan nahi dut dago ahozko tasunean, ez dago jendearen ezagutzan, baina horrazean dago, bertan dago, txertatua dago, nondik datorren eta nolata, bueno, hori aztertzeko kontuak dira, baina bertan agertzen zaigu. Eta gero beste hirietan ba ikusi beharko litzateke zein kasutan ze elementu dauden, Beste hirietan egonote diren elementu tradizionalak, Adibidez, agertzen zaizkigu ere Donostian ere, baina beste lekutan ere agertzen zaizkigu kaldereroak.
Bai.
Kaldereroak ere noski karnabaletako pertsonaiak dira. Kasu batzuetan adibidez kaldereroak agertzen zaizkigu Donostian eurek bakarrik, demagun, isolaturik, konparsa bat osatzen dute kaldereroek, eta beste kasutan izan daitezke 4 edo 5, eta agertzen zaizkigu beste konparsa handiago baten barnean, adibidez Zuberoko inauterian, Bitxu, Kabana, azkenian kaldereroa dira, eure dira kaldereroak. Baina noski ez dira agertzen 100 edo 200 edo 500, eta ez dute konparsa isolatu bat osatzen. Bertan daude txertatuta. Eta beste hainbat lekutan ere agertzen zaizkigu kaldereroak, perratzaileak, hainbat lanbide.
Bueno, Zuraia, Zuzerone, Mikel, aski jauntziak zarete gai honetan. Eta Mikeli, inauteria gustatzen al zaizkio?
Barkatu, ez dizut entzun, barkatu.
Aski jauntziak zarete zuek gai honetan, Zuraia eta biek, ezta? Eta Mikeli gustatzen al zaizkio inauteriak? Aro hau gustoko alduzu, Mikel?
Bai, noski. Aro berezia da. Alde batetik inauteria, aipatutako inauteriak direla eta tradiziozko mantentzen diren tradiziozko inauteriak oso aberatza direlako. Eta gero bestetik, hirietako inauteria edo beste inauteri mota baten, Tolosara joatea badaukagu adibidez. Eta ez dago Bitxu eta Kabana aurkituko, baina ondo pasatzeko eta inauterien zentzu hori topatzeko, badaude arrastoak hortxe ere. Eta moduak eta edozen kasutan parranda itzela izaten da Tolosako adibidez.
Bueno, ezin baztertu orduan, edozein lekutako inauteriak, ez? Denek ere zentzu bat izanen dute,
Bai. Ez da batzuk bai eta besteak baztertu edo. Da besterik gabe gutxienez kontua ez da juzgatzea edo esatea. Hau ederra dira eta hau ez honek ez du. Ez. Balorea ematea duen horretan. Hau da, inauteriak egiten direnean eta joaldunak irtetzen direnean jakitea zer den, zergatik egiten den, posible den mailan esplikatzea eta jakitea. Eta beraz horri ezagutza bat dagoenean noski baloratzen ere ikasi egiten da. Eta ez bakarrik herrietako herrian bertan jendeak ezagutzea, baizik eta altxorroiek Euskal Herrian zehar zabalduak izatea, ezagunak izatea, horren inguruko ezagutza bat, ezagutza sendo bat egotea. Horretan eta beste hainbat inauterietan. Eta gero hirietakoak eta, hortxe daude, beste eredu batzuk erabiltzen dituzte, baina horiek ez dira edo nola ere juzgatu behar edo gaitzetsi behar. Hartuz halako paper bat, ez, tradizioaren defendatzaile, ez. Tradizioa da, ondo ezagutu behar da, mantendu egin behar da altxor barelako. Eta besteek, egingo dute egin behar dutena.
Bueno, bihar itxurenen, erne egonen dira herritarrak, dudarik gabe, zuka aipatu bezala, ezagutza hori aberaste aldera, zuen azalpenen bitartez, itxurenen kokatuko da, itxuren Zubieta aurtiz hor ditugu, joaldunen herriak ditugu, erren dugu, eta inauterietan ere, badute beuren garrantzia. Bihar erran bezala, Ilunabarrean izanen zarete, itxunenen, herriko etxeko ganbaran, ez dakit non kokatuko zarete.
Uste dut bertan dela.
Bueno, atxa eta biek izanen zarete hor, eta dudik ez itzaldi interesgarria izanen da. Gurean, alere aurrera pentsiki bat egiteagatik, eskerrak haunitz, Mikel?
Bai, mila eskazu.
Eta ongi segi, eh?
Bai, eskerrak asko. Adio.
Eta inaute kontuak alde batean utzita, oraikoan, Mikel Sotorekin egonen gara. Larun batean Euskal Herria Bilduk, Nafarroan egiten ari den eztabaida prozesuaren, lehendabiziko ondorioak aurkeztu zituen, diagnosiaren atalari dagozkionak, eta prozesu hau zertan ari den jakiteko eta ulertzeko gaurkoan Mikel Soto gurean dugu. Egunon, Mikel?
Egunon.
errandugunez, larun bat untan, EH Bilduk, Euskal Herria Bilduk, Nafarroa Maian, aurkezpen sozial bat egintzuen, orai hilabete batzuk, Nafarroa Maian, prozesu parte hartzeile bat, bideratuko zuela, ba, jakinarazi zuen, Nafarroaren diagnosia zertan den argitzeko, egiteko, eta geroztik lehendabiziko emaitzak bildu eta hoiek aurkeztu dituzue.
Ba, bai, duela ba, bi hilabete, doi, azaroren 17an aurkeztu genuen prozesua, eta pixkat hilabete hauetan egiten egon garena da, bueno, ba, taldeetan eta pixkat bildu, eta ba, bueno, gure gizarteari lotuta egon daitezken ez dakit esparro guztiak aztertu, nolabait esparruan adituak diren garen edo dena delakoekin, eta nolabaiteko hasierako diagnostiko bat egin, ez? Berez, teorian simplea beharko luke, baina bueno, ez da dirudien bezain simplea, alde batetik definitu behar delako arloa, eta ez da, bueno, batzutan ez da dirudien bezain erraz, ez dakit zeri buruz itzaiten dugu, kulturari buruz itzaiten dugunean, edo askatasun zibilak edo dena delakoa, eta gero ba pixkat bueno, kostatu zaigulako ere halako diagnostikoa ez dakit oinarrizko gauza batzuk zehaztea, ez? Zeri buruz ari garen izketan, ze bilakaera izan du azken urteetan, zein egoeran dago nalako oinarrizko diagnostiko bat, ez? Baina, bueno, horretarako, ba, asko harakatu behar da, bai, ez dakit legedian, edo aurrekontuetan, eta, bueno, atera da, ez dakit arlo-sarlokako oinarrizko diagnostiko bat, osotara, ba, bueno, dokumentuak 200 orri baino gutxiago dauzka, eta tal bakoitzak, pues, esan dezagun, ez dakit euskala bost eta, ba, bost pasei horri dauzka, ez, ordun nahiko oinarrizkoa da, alako zoru komun bat edo ezartzen du, eta hori izan da gutxi gora bera bi hilabete hauetan egiten egon garen, eta ondo esan duzun bezala, ba, aurreko larun batean hainbat gizarte eragilei aurkeztu geniena.
Beraz, Nafarroko egoeraren oinarrizko diagnosi bat arloz arlokoa, beti ere eta herritarren ikuspegitik diagnosia nahiko garbia da, ez? Nafarroa ba, larrialdi batean dago eta agorturiko eredu baten aitzinean gaude.
Bai, hori da, badago, guk uste dugu gizartean badagoela alako sentsazio bat, ez? Baina pixkat, ba, bueno, ba, analizi horretan, ba, bi hilabetez, ba, horretan sakontzen eman dugu, eta are argiago agertzen da oraindik, ez? Eta, bueno, ez dakit egunero prentsa irakurri edo entzun edo ikusterakoan, bai, ikusten da, ez? Gainera azken asteetan hitz egiten hasi daia erregimenaren amaieraz, eta bai, badago alako sentsazio bat, ez? Azken zoritzarrez hamarkadetan egonda Nafarroan ez dakit politika egiteko eredu bat, ba, gure ustez nahiko galbidetsua izan dena, ez? Eta gaur egia da, gaur da eguna non ba gauden amildegi ekonomiko, politiko eta administratibo batean, ez? Kokatu gara nahiko ba, larrialdi egoera batean, ez? Uste dut diagnosian eta sakontzen dugun heinean, ba hori agertuko dela, ez? Eta uste dut, ba, bueno, ba, larun batean ere, hainbat, ba, gizarte eragileekin hitz egiten, ba, alaxe, nik uste alaxe ondorioztatzen genuela guztiok, ez? Bai, ez dakit, dela osasun gintzari buruz hitz egin, edo eskuntzari buruz hitz egin, edo nekazaritzari buruz hitz egin, ba, gaurko egoera larria da, ez? Da, gertatzen dana da, ez dela bakarrik larria, ba, nolabait mundu mailan edo mendebaldean egoera larria delako, baizik eta komentatzen genuen bezala Nafarroan, Nafarroa azken hamarkadetan pixkat izan da hitz hori erabilia izan da sarritan, kortijo bat, ez? Elite politiko eta ekonomiko bat ibili da, ba, mozkinak haien artean banatzen, era nahiko neurri gabe batean, azpiegitura handiak bultzatzen eta bar, eta azkenean herritarroi, osea, gaur egun geratu zaiguna da alako, ba, bai, argazki nahiko larri, eta komentatzen genuen pixkat emergentziazko bat.
Aipatu duzunez, beraz, eragile desberniekin egon zarete, eragile haunitzekin, larun batean berean, ba, 51 eragilek parte hartu zuten, pentsatzen dut ere Nafarroa osokoak, Nafarroko lurralde zabalera osokoak, beraz, hor, ikuspegi desberniak txertatu izanen dituzue ba, diagnosi hortan, eta ba, mintzakidetza hortan ere, herrialdearen ba, termometroa ba, neurtu izanen duzue.
Bai, hombre, maia batean bai izan zan, azken finean pixkat sakondu genuen, baina, bueno, argi esan behar dugu ere, ez genuela, ez dakitzen bat egon ginen, ordu eta piko, eta ez genuela gehiegi sakondu ere dokumentuan, batez ere dokumentua une horretan bertan aurkeztu genielako, ez, batez ere aurkeztu nahi genien azan, gure borondatea, gauzak era ezberdin batean egiteko. Ez genien ez genituen ere gehiegi bultzatu nahi eta hala ere gaia atera zen, ba bueno, esaten dugun bezala pilpilan dagolako, ba bueno, itzeinarazi oraindik ezagutzen ez duten dokumentu bati buruz. Ez ni komentatzen nuen bezala guk batez ere adieraz nahi genuela esatea, bueno, guri zuitzen zaigu gauzak gaizki egin direla arrazoi askorengatik, baina beste gauzen artean gaur egun politika egiten ari delako gizartearen bizkar, ez? Eta guk bizkat bai egin nahi duguna da gizartearekin batera, ez? Entzutea gizartean ze kezka dauden, gizartean antolatuta dagoen jendea ze kezka dauzkan eta ze proposamen egiten dituen eta ikustea zer egin dezakegun hoiekin, ez? Orduan batez ere guretzat larun batean importanteena zan hori egitea, esatea, bueno, begira guk hausnarketa hau burutzen dugu, hausnarketa hau zuekin konpartitu nahi dugu, eta guretzat importanteena iaia da, hausnarketa bera baino da, zuekin konpartitu alizatea, eta entzutea zuek esateko zer daukazuen, ez? Tan ikusi dut, bai, alde horretatik jendeak eskertu zuela, eta orain, tokatzen zaiguna da batez ere, dokumentua zabaltzea, jendeak ezagutu dezan, eta aurki sartuko garen, lehen baien sartu nahiko genuken fase batean, dokumentu horren inguruko ekarpenak jaso alizatea. Bai diagnostikoari buruzkoa, eta gero pentsatzen dut diagnostikoari heltzen diogun heinean, ba, dokumentu egiteko unean ere gertatu zaigulako, ba, pixkat konponbideak edo neurri zehatzak aterako zaizkigula, ez? Hori da, azken finean, guk uste dugu igual importanteena, diagnostikoa komentatzen genuen bezala, bueno, badaude oinarri batzuk nahiko komunak direla, eta nik uste dut eragile gehiene konpartitzen dituzenak, baina hemendik oso gutxira galdetu behar diogu gure buruari, bueno, eta hau aldatzeko zer egin dezakegu, ez? Orduan, guk batez ere larun batean ez genuen hori, orain aldatzeko, pues batez ere orain aldatzeko elkarrekin lan egin behar dugu, eta gizarteko aldin badauka egoera hau aldatzeko gogoa edo borondatea, ba, ku, ez dakit, gizartearen zerbitzura edo jarri nahiko genuke. Hori da nik uste dut prozesuak daukan ez dakit gauzarik interesgarrienetariko bat, eta uste dut gizarte eragileek ere hala ulertu zutela larun batean.
Beraz, pixka bat hori litzateke azken helburua, proposamen zerrenda bat egitea, aldaketa bat gauzatu dadin politika, ekonomia, jendarte arloan ere, nola nahi ere, ekarpenak egiteko tarte ireki duzu, otsailaren 9 biztarte, oinarrizko txostena ere ehbildu.neten eskuratu daiteke, eta errandugunez azken helburua proposamenak eskuratzea izanik, proposamen hoiek eginta geroztik etorriko direnak, ba, gehiengo politiko berriak eraiki beharko dira Nafarroan guzti hoiek aplikatu alizatekotan. Nola ikusten duzu neurri hortan panorama politikoa, hauteskundeen balizko aurrerapen bat gertatu daiteke, pixka bat klabe hortan ulertu beharra dago prozesua edo?
Bueno, nik uste dut gaia pilpilean dagola, eta uste dut gizarte guztiak dauzkala hainbat idei berberak buruan. Nik uste dut aldaketa badatorrela. Hauteskundeen kontua azken finean nik uste dut ez dela en importantea. Behar bada egongo dira edo behar bada ez. Nik uste dut gertatzen dena da aldaketa asko jota orain egin daitekena da atzeratu. Gelditzea nahiko guk behintzat gizartea ikusten dugun moduan nahiko zaila izango da aldaketa gelditzea. Asko jota atzeratu egingo da. Eta gia da, etorkizunean datozen erronkei begiratzeko bai importantea da zera, atirabide zehatz batzuk eukitzea eta soluzio zehatz batzuk, ez? Batez ere, ba, aldaketarik balego eta zuk aipatzen zenituen gehiengo politiko horiek osatuko baldin badira, osatu behar dira printzipio batzuen inguruan, nik uste dut alderdi edo koalizio ezberdinak egon badaudela, ezberdintasunak nik uste dut agerikoak direla, pues bai, ez dakit azpiegiturei buruz, edo ez dakit hizkuntza politikoari buruz, edo erabakimen eskubideari buruz, eta aldaketa hori gauzatzekotan batez ere importantea izango da ezakik programa edo neurri zehatzen inguruan adostasunak bilatzea, ez? Eta ordun horregatik ere guk ere esaten genuen garrantzi handia ematen diogula nora eta norekin, batez ere gizarteak hor ahotsa izan dezan, gure ustez gizartea delako aldaketa horren motorra, ez? Geroz eta argiago ikusten da bai, ez dakit, bai dendara jisten zarenean ogia erostera edo bai ez dakit astero dauden mobilizazioetan, ez ordun nik uste dut oinarri batzuk bai markatzen ari direla eskerreko ikuspegi batetik, ikuspegi progresista batetik, eta nik uste dut hoiek izango direla funtsesko mamia herrialde honetan gehiengo berri batzuk lortzeko.
Ongi da, ba, proposamen hoien inguruan ere aukera izanen dugu, aitzinago solasteko momentuan, ba, diagnosian zentraturik baitago aldaketa euria aipatu dugun prozesua. Ba, Mikel Soto, mil esker gaurkoan gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Mil esker zuei eta nahi esan artea.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren bukaerara iritsi gara. Gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den aster artio ongi izan denak.
Denbora la amaitu da, gorputzek jausi gein dire, alkarreri geldute bare-bare. Amaitu da frenesizia sartu guruten hori, da zure grazizia. Gure garrize topera untzontzize utzi guizki botili esiren hau aturrundien Europaren erdizien da gure gorputzek alesko okek ganien elkarreri eldute itxasuari begire. Zerrari begire zu eta nini eta zu maitaleak garaku ni eta zu eta ni bestirak biarri. Zu eta ni.